Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht, i ritransmetojmë disa nga kronikat që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Urlike Lunacek, gjatë vizitës në Kosovë premtoi mbështetje në diskutimet me 5 vendet e mbetura të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Ajo këto komente e kishte bërë në takimin me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka kërkuar mbështetjen dhe ndihmën e Parlamentit Evropian për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave dhe inkurajimin e 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Këto kërkesa Krasniqi i bëri gjatë një takimi që zhvilloi me një delegacion eurodeputetësh që kryesohej nga Ulrike Lunacek, raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian. Me këtë rast Lunacek, eurodeputete të gjelbërve nga Austria, tha se pas zgjedhjeve të mbajtura, Parlamenti Evropian është në konsolidim e sipër, por si pas saj, shumica e deputeteve të këti parlamenti e mbështet përfshirjen në të gjitha vendeve të Evropës në liberalizim në vizave. Ndërka që lidhur me njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet antare të BE-s, Lunacek tha se mundësit e Parlamentit Evropian në këtë rast janë të kufizuara.
As far as the support of the European Parliament of convincing the 5 EU member states that I have not recognized Kosovo yet.
Sa i përket mbështetjes së Parlamentit Evropian për bindjen e 5 vendeve anëtare që nuk e kanë njohur ende Kosovën, ajo që ne jemi pajtuar mes kolegëve dhe me presidentin është që të shohim së pari se cilët janë anëtarët e këtyre vendeve në nivel të eurodeputeteve dhe të diskutojmë me ta për mundësinë e njohjes. Kjo është mundësia që kemi në këtë moment në nivel të Parlamentit Evropian, ka thënë eurodeputetja Lunacek. Ndërkaq lidhur me liberalizimin e vizave dhe përfshirjen e Kosovës, Lunacek tha se ky është një proces teknik, por në rastin e Kosovës merr edhe karakterin politik, pikrisht për shkak të mosnjohjes së saj nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian.
There is a problem with Kosovo and not all the member countries having recognized Kosovo.
Te rasti Kosovës kemi problem, pasi që jo të gjitha vendet anëtare të BE-s e kanë njohur atë, por edhe po ta njihnin të gjitha vendet, Kosova duhet i përmbush kriteret e parapara teknike dhe mendoj se këtu ka një rrugë që duhet kaluar para se të përfshihesh në këtë proces, ka thënë Lunacek. Andaj ky proces për Kosovën mund të merr më shumë kohë sesa tek vendet tjera, tha eurodeputetja austriake. Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi tha se gjatë takimit kishte kërkuar ndihmën e eurodeputeteve që të ndikojnë tek vendet e mbetura të Bashkimit Evropian që ta njohin Kosovën, duke besuar se njohja e saj nga të gjitha vendet e BE-s do të ndihmonte zhvillimin dhe integrimin e Kosovës.
Parlamenti i Bashkimit Evropian na ndihmon për të vënë kontakte si përfaqësues të qytetarëve të Kosovës me vendet që hezitojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës, në mënyrë që të sqarojmë ato vende dhe të njoftojmë në gjitha zhvillimet që po bëhen në Kosovë, dhe se pengesa që ata po i bëjnë njohës e Kosovës pengon zhvillimin e demokracisë, por pengon edhe integrimin e gjithë qytetarëve të Kosovës në jetën institucionale publike dhe shoqërore. Dhe gjithsesi kërkum që çështja e liberalizimit të vizave të jetë edhe për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Pas takimit, Ulrike Lunacek i premtoi Jakup Krasniqit bashkëpunim ndërmjet Parlamentit Evropian dhe atij të Kosovës. Eurodeputetja austriake në cilësinë e raportueses për Kosovën ka pasuar eurodeputetin Jos Lagendik dhe se kjo ishte vizita e saj e parë e realizuar në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendimi i një gjykate për krimet e luftës në Beograd për lirimin e të akuzuarve për ndihmë në vrasjen e vëllëzërve Bytyçi vlerësohet si i padrejtë nga përfaqësuesit e organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe nga zyrtarët e Kosovës. Natasha Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd tha se është e qartë se të akuzuarit kanë qenë të përfshirë në gjithë rastin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare Natasha Kandić, e cila deri në muajin prill kishte përfaqësuar viktimat dhe familjen mbytyçi në seancat e dëgjimore të këtij rasti, tha se i tër procesi gjyqësor i zhvilluar në gjykatën për krime të luftës në Beograd ishte nisur në mënyrë të gabuar. Ky proces sipas saj është zhvilluar sipas një skenari të caktuar paraprakisht që ia ka pamundosur prokurorisë të ndryshojë akuzat ndaj ish-policëve serb.
From the beginning the indictment was a problem and you know the court always works.
Që nga fillimi padia ka qenë problemi kryesor dhe gjykata punon gjithmonë duke u bazuar në padi, pra gjykata nuk e ka fuqinë ta ndryshojë padin. Problemi qëndron atë se të gjithë dëshmitarët, të cilët i kanë takuar njësisë speciale Bereta te Kuqe, kanë qenë të udhëzuar të thonë se nuk din asgjë dhe se informatet e para mbi çdo gjë i kanë marrë nga mediat. Problemi është se kjo çështje është heshtur. Askush nuk donte të thoshte asnjë fjalë, i tha Kandić Radios Evropa e Lirë, duke theksuar se mungesa e evidencës në këtë rast nuk ka qenë rastësishme. Kandić shprehi bindjen se të liruarit nga akuzat kanë qenë të përfshirë në vrasjen e vëllezërve Ylli, Agron dhe Mehmet Bytyçi, të vrarë në Petrovosel me 9 korrik të vitit 1999. Ajo madje theksoi se personat që me të vërtet qëndrojnë prapa krimeve të kryera në këtë fshat janë toleruar nga institucionet përgjegjëse.
Two policemen were accused, they were not evidence that they participated.
Dy pjesëtar të policisë ishin të akuzuar, por nuk pati dëshmi se ata kanë marrë pjesë në vrasjet. Ajo që është e qartë është se ata kanë qenë të përfshirë në të gjithë rastin. Ata dinin për varrin masiv dhe kishin njohuri për shumë njerëz të vrarë të cilët ishin sjell nga Kosova për në varrin masiv në Petrovosel. Prokurorët nuk akuzuan generalet të cilët kanë qenë përgjegjës, si për shembull drejtorin e kampit policor Goran Radosavlovic Guri. Ky ishte komandanti i grupit operativ në Kosovë dhe nuk ishte akuzuar, por ishte ftuar si dëshmitar. Tha Kandić për të shtuar se presioni Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përshpejtimin e procesit gjyqësor në këtë rast nuk ka ndikuar në vënien e drejtësisë. Vendimi për lirimin nga akuzat të dy ish pjesëtarëve të policisë serbe, sipas ministres së drejtësisë në Kosovë, Nekibe Kelmendi, dëshmon për siç thuhet jo efikasitetin e kësaj gjykate në vënien e drejtësisë.
Unë mendoj se ajo gjykate e luftës e themeluar në Serbisë dhe prokuroria për krimet e luftës që vepron dhe që është themeluar në Serbi është asgjë tjetër posë tentativ për shfajsimin e të gjithë fajtorve që kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe Gjetiu.
Këtë pohoi dhe drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Prishtinë, Bejet Shala, duke thënë se mungon vullneti politik për të zbardhur rastet e krimeve të luftës.
Duke që mbrapa këtyre vendimeve mund të ketë bërë marrëveshje hetur apo të bëri udhëz politik, i cili duke liruar përgjegjësit për krime lufte, të krijojë një ambient siç po thonë këta për paraprakimin ndërmjet këtyre faktyrë të cilat kanë kryer krime dhe viktime.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Numri i pamjaftueshëm i gjyqtarëve në përgjykatat e Kosovës ndikon në efikasitetin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Ky është konkludimi kryesor në raportin e publikuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka ngritur çështjen e numrit të pamjaftueshëm të gjykatësve në institucionet e drejtësisë në Kosovë. Harold Damper, shefi sektorit për monitorimin e sistemit gjyqësor në kuadrët të OSBE-s, ka thënë se dështimi në trajtimin e këtij problemi ka pasoja negative në përmbushjen e të drejtave themelore të drejtave të njerëzit.
Council should also provide an environment of judges, an environment for judges and their support staff to strive for professional enhancement and development through professional and vocational trainings at the Kosovo Judicial Institute.
Këshilli gjyqësor i Kosovës duhet të emërojë një numër thelbësor të gjykatësve në të gjitha gjykatat e Kosovës. Në këtë formë garantohet e drejta për të gjithë banorët e Kosovës që të kenë një proces të drejtë dhe të ndershëm gjyqësor, tha zoti Damper, duke i ftuar të gjitha institucionet, përfshirë këtu edhe kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, që të japin mbështetjen e tyre për gjyqësinë. Ai gjithashtu theksoi se për të mundësuar angazhimin e gjykatësve profesionist, duhet përmirësuar dukshëm edhe ambientin dhe kushtet në të cilat punojnë ata, duke filluar nga rritja e pagave të tyre dhe nivelizimi me pjesët tjera të sektorit legjislativ dhe ekzekutiv. Me këto konkluzione u pajtua dhe kryesuesja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës Liria Osmani, e cila vuri në dukje se mungesa kushteve teknike, pagat e vogla dhe mungesa e legjislacionit janë arsyet kryesore që ndikojnë në efikasitetin e punonjësve të sistemit të gjyqësisë. Sipas saj, në 3 vitet e fundit ka lënd nëpër gjykata që ende nuk janë marrë as në shqyrtimin e parë për faktin se është plotësuar norma e punës së gjyqtarëve.
Pa numrin e mjaftueshëm të gjyqtarëve nuk do të mund të kemi një gjyqësor efikas. Përveç krijimit të kushteve normale për punën e tyre, gjithashtu edhe rritjen nivelizimin e kadrave personale dhe administratore në qeveri ose në kuvend. Sepse kadrat personale vërtet janë shumë të ulta dhe apostrofimi i përditshëm për punën jo të mirë të gjykatave, apo duke apostrofuar gjykatën se gjykata është e para në korrupsion, gjë që nuk qëndron, e zvogëlon motivimin e tyre për punë.
Ndërkaq edhe Ymer Huruglica, kryetari i shoqatës së gjykatësve të Kosovës, ka theksuar se nuk është bërë një planifikim i mirë i shpërndarjes së gjyqtarëve siç thaj në kohën e dur dhe kjo sipas tij ka shkaktuar pasoja të cilat tash janë evidente.
Shoqata e gjyqtarëve, por edhe gjithë gjyqtarët në mënyrë të vazhdueshme, kemi bërë vërejtje për këtë asaj me numrin e gjyqtarëve, sepse numri i gjyqtarëve është si rezultat i një gjendjes kreative në gjyqësorin e Kosovës, ku shumë çështje presin për të zgjidhur.
Sidoqoftë, sistemi i drejtësisë në Kosovë ka qenë në qendër të kritikave të organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, të cilat kryesisht kanë ngritur çështjen e grumbullimit të lëndëve, korrupsionit dhe mungesës së efikasitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës e kanë finalizuar marrëveshjen për riadhësimin e qytetarëve të Kosovës që gjenden në disa nga shtetet e Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, në fillim të javës ardhshme, pritet që të arrijë një aeroplan me banorë rom të Kosovës. Por zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se riadhësimi do të arrijë edhe më tepër papunësinë në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Gjergj Deda i zëvendës ministri i punës dhe mirëqenies sociale vlerëson se për shkaqe humane kjo çështje edhe me tej duhet të analizohet.
Duke marrë parasysh shkallën e lartë papunësisë, shkallën e lartë pashtu të varfërisë, nështë do të ishte mirë edhe do të ishte shumë humane, por edhe dobishme që edhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, ku ka domethënë shumë kosovarë të cilët ende nuk i kanë të zgjuar të drejtat dhe statusin e tyre, të jenë më fleksibël dhe domethënë të kenë mirë kuptim për çështjen e kosovarëve.
Por pavarësisht nga kjo, me 28 shtatorën një aeroplan me rom është planifikuar të kthehet nga Gjermania për në Kosovë. Riadhësimi i tyre është fakt shqetësues për organizatat jo qeveritare të Bashkisë Etnike Rome. Bekim Sylan nga Qendra Dokumentuese për Rom Ashkali dhe Egjiptas shpreh se nuk është kundër procesit të riadhësimit të romëve, por ai shpreh se kthimi i tyre duhet të bëhet në mënyrë më të organizuar, sepse thot ai 99% të bashkisë etnike rome në Kosovë jetojnë në kushte jashtëzakonisht të vështira. Dhe për këtë shprehje Sylan një numër prej tyre prapë do të tentojnë të migrojnë në mënyrë ilegale në ndonjë vend të Bashkimit Evropian.
Nuk jam kundër kthimit, mirë po të bëhet kthimi në mënyrë pak më të organizume, edhe në qofse bëhet me pas atakume u kthy. Tashtë përveç faktit që shojmë se çfarë është gjendja ekonomike për familjet që jetojnë këtu, këtu kanë mesin edhe një ngarkesë për ato familje, se ata nuk kanë ku të shkojnë për bas të mështetet në ato familje që janë këtu.
Procesi i riadhësimit të pjesëtarëve të nacionalitetit të romësh është nënshkruar në vitin 2005 nga administrata UNMIK-ut dhe qeverisë gjermane, tha Syla, ndërkaq që deri më tani janë kthyer mbi 3000 pjesëtarë të këtij komuniteti. Dhe me problemet e këtyre personave, thot ai, nuk janë marrë as institucionet vendore dhe as ato ndërkombëtare.
Se në këtë disa familje në fakt nuk kanë as pronë, as nuk kanë ku me u kthy. Edhe s'ka pasë organizime që në më thonë më kry të aman familjet në të destinacionën e duhur. Shumica për familjeve kanë ngjel në aeroport. Në më thonë vetëm me në kry me dhonë dhe në aeroport dhe në aeroport kanë ngjel aty. Në më thonë s'kam pas as të hola për me pagu një taksi për me shku tek në një familje.
Bekim Syla thosë se që nga vitet e 90-ta në vendet e Bashkimit Evropian kanë migruar mbi 50.000 pjesëtarë të komunitetit e Rom Ashkali dhe Egjiptas. Vetëm në Gjermani vlerësohet të jenë afër 23.000 rom, ndërsa deri në vitin 2010 planifikohet të kthehen rreth 10.000 prej tyre. Institucionet kosovare tashme kanë finalizuar marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve me Gjermaninë dhe Zvicrën, ndërka që pritet që marrëveshjet të arrijen edhe me Norvegjinë, Belgjikën, Hungarinë dhe Austrinë. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.